Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare, Cuvolli, ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, deklaron se nepotizmi po dëmton procesin e punësimit. Marveshja Kosovë-Sërbi mund të ashfuqizoj rezolutën 1244 vlerësoj njësit e qështjeve juridike. Zelanda e rebën publike brenda ditësh ligjin e ri për armët. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia holandeze ka raportuar për disa persona të plagosur pas të shtonave me armë zjari në qytetin Utrecht, raporton Sky News. Sipas mediave, sulmuesi i dyshuar ka nisur sulmin në një tramvaj para se të largohet nga skena ku ka ndodhur incidenti. Sheshi rreth stacionit të tramvajit është rrethuar nga autoritetet dhe shërbimet e emergjencës kanë arritur në këtë zonë. Të shtonat të shtën të kenë ndodhur rreth orës 10:45 sipas kohës lokale. Sipas autoriteteve, tre helikopter janë nisur në skenën e të shtonave. Emrimet dhe punësimet mbi bazën e familiarizimit dëmtojnë rënë punësimin e kuadrove profesionale në Kosovë, ka deklaruar të hënën ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë, Ruari O'Connell. Ai bëri këto komente në konferencën për shënimin e 3 vjetorit të memorandumit të mirëkuptimit për rekrutimin e pozitave të larta drejtuese në mas të ambasadës britanike dhe institucioneve të Kosovës. Ambasadori britanik tha se qasja e institucioneve të Kosovës në favor të nepotizmit ndikon në penalizimin e profesionalitetit, çka rrjedhimisht sipas dëmton punësimin mbi bazën e meritave në pozitat e larta drejtuese. Sipas dështimi i këtij projekti është përgjegjësia politikanëve të Kosovës. Vitin e kaluar në konferencën e njëjtë patë deklaruar se projekti po shkon më mirë se që kemi pritur. Për fat të keq, këtë vit nuk mund të them të njëjtën gjë. Në fakt kemi kthim prapa, kemi raportime shqetësuese për interferim në proces, falsifikimi dokumenteve për të përmbushur kriteret formale, konflikti interesit mes panelit dhe kandidatëve të intervistuar apo thjesht në favor të një kandidati. Dati, zakonisht i paracaktuar të fitoj pozitën, tha O'Connell. Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka muhuar se gjatë proceseve të rekrutimit janë shënuar dëme. E kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli bëri thirrje për parandalimin e emrimeve jo meritore, pasi sipas tij kjo po ndikon në largimin e të rinjve nga Kosova. Gjykata në Hagë pritet që më 20 mars të marrë vendim lidhur me apelin e ish liderit të serbëve të Bosnis Radovan Karadžić për dënimin që i është bërë për gjenocid dhe mizori të tjera gjatë luftrave në Ballkan në vitet 1990. Bashkë me apelin e Karadžićit, gjyqtarët pritet të marrin vendim edhe për një kërkesë të prokurorëve që të përmbysin një lirim nga një akuzë dytë për gjenocid dhe ta dënojnë ish liderin me burgim të përjetshëm. Karadžić është dënuar më 2016 me 40 vjet burgim duke u shpallur fajtor për gjenocid në masakrën e Srebrenicës më 1995. Në këtë vend janë vrarë më shumë se 8.000 bura dhe djem musliman nga forcat serbe të Bosnjës për të shënuar mizorin më të keqe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Pentagoni ka muhuar një raport të një gazete se është duke planifikuar të mbajë 1000 trupa ushtarake në Siri, vendimi i cili do të kundërshtonte lajmërimin paraprak për të tërhequr shumicën e trupave amerikane nga ky shtet. Një pretendim i raportuar nga një gazetë madhe amerikane që ushtria e Shteteve të Bashkuara është duke planifikuar të mbajë 1000 trupa në Siri, është në fakt i gabuar, ka thënë shtefi i shtabit të përbashkët, gjenerali amerikan Joseph Dunford. Gazeta The Wall Street Journal ka raportuar se negociatat me Shteteve të Bashkuara, aleatëve evropianë dhe Turqisë ka ndështuar të sigurojë një marrëveshje për të krijuar një zonë të sigurt në verilindje të Sirisë në mënyrë që të mbrojnë luftëtarët kur që kanë bashkëpunuar me forcat perëndimore. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ati njoftuar se do të tërheqë të gjithë 2000 trupat e SBA-s nga Siria, vendim që ishte kritikuar nga i gjithë spektri ndërkombëtar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të arrijë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, duhet që formalisht të shfuqizojë edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike në vend. Kronike Bekim Bislimit.
Rritje një marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, do të kërkojë dhe formalizimin e saj, dhe ky formalizim duhet të bëhet përmes miratimit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës autorizate së kombeve të bashkuara, vlerësoi njësit e çështjeve juridike. Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sponsorizohet nga Bashkimi Evropian, i cili është lehtësues i dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Por, si pas ti marë parasysh që Organizata e Kombeve të Bashkuara është e përfshirë në çështjen e Kosovës përmes rezolutës 2024, me të cilën e ka mandatuar administrimin ndërkombëtar, si thotai, për Kosovën do të ishte me interes që marrëveshja eventuale me Serbinë të pranohej nga Këshilli i Sigurimit.
Kjo marrëveshje duhet edhe formalisht ta çfuzizoj tërësisht rezolutën 2024 dhe duhet zëvendësohet me një rezolutë tjetër e cila do t'i hap rrugën ndarësimit të Kosovës brenda OKB-s. Në një mënyrë me këtë rezolutë do t'i jepë fund administrimit ndërkombëtar i cili është përcaktuar me rezolutën 2024 dhe do të bëhet një lloj njohje e pavarësisë Kosovës nga shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit. Hapet rruga që përmes një rezolute të re të trasohet rruga e anëtarësimit të plotë të Kosovës brenda Organizatës Kombëve të Bashkuara.
Mendim të përafërt ka dhe Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se si marrëveshje nuk ka nevojë, sepse fund e fundit marrëveshja do të jetë produkt i negociatave bilaterale, pra produkt i marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë, por se në mënyrë indirekte duhet të patjetër që formalizohet kjo marrëveshje. Se sepse deshëm ose deshëm të pranojmë, ne në Kosovë kemi rezolutën 244 në Kuqi, pra një akti juridik të Këshillit Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, dhe ndryshimi i këtyre rrethanave mund të ndodhë vetëm atë rast kur shfuqizohet kjo rezolutë, e cila do të pasohet nga një rezolutë tjetër që do të reflektojë përmbajtjen e marrëveshjes së pritet të arrihet.
Njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se rikthimi i çështjes së Kosovës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në formën e një marrëveshjeje që do të arrijë të formalizojë nuk e rrezikon shtetësinë e Kosovës, e cila është ndërtuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit me 17 shkur 2008. Profesor Bajrami shpreh mendimin që në radhë të parë përgjegjësinë për mbrojtjen e shtetësisë së vendit do ta kenë institucionet e Kosovës në tavolinën e negociatave me Serbinë.
Marrëveshja që do të nënshkruhet në Bruksel, ajo duhet të mbrojë plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, dhe nëse një marrëveshje e tillë, e cila absolutisht nuk cenon interesat e Kosovës, do të marrë edhe dritën e gjelë për në Këshillin e Sigurimit, kjo Kosovës do t'i kryen të favore, sepse do t'i mundëson se antarësimin e flotë në OKB.
Ndërkaq, profesor Hoti thot se nësa rrjet një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e Bashkimit Evropian, atëherë bëhet fjalë për një